Domine clamavi, a te exaudine. Intende voci me, conclamavero ad te. Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. Elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Pone Domine custodia mori meo. Et ostium circumstantiae labis meis, non declines cor meum in verba malitiae. Ad excusandas excusationes in peccatis, cum hominibus operantibus iniquitatem, et non communicavo cum electis eorum, correpiet me justus in misericordia et increpabit me. Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum, quoniam aducet oratio mea in bene placitis eorum. Absorti sunt juncti petre iudices eorum, audient verba mea quoniam potuerunt. Sicut crasituro terrae erupta est super terra, dissipata sunt ossa nostra secus inferno. Quia ad te, Domine, Domine, oculi mei, in te speravi, non auferes anima mea. Custodi me all'aquae oquem statuerunt mihi. Et abscandalis operantium iniquitatem, cadent in retiaculo eius peccatores. Singulariter sum ego danec transeam, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine clamavi ad te, et exaudi.